toi oli todella tärkeä, mitä Jorma sanoi tästä anteeksiannosta. Että esimerkiksi karjalaiset, jos menette kaiken, niin on tärkeää antaa anteeksi venäläisille. Meillä on Suomessa ollut paljon Venäjän vihaa, mutta meillä voi olla myöskin vihaa yhteiskuntaa kohtaan ja EU:ta kohtaan. Ja
mediaa kohtaan,
niin me voidaan syyttää. Aina löytyy niitä, joita me voidaan syyttää siitä, että on paha olla. Ja oikeasti, jos me löydettäisiin se olotila, että kukaan ei ole minkäänlaisessa velassa meitä kohtaan. Että me ei voida vaatia missään päin mitään. Muistan, kun me mentiin lähetystyöhön, niin me saatiin kasvaa sellaisen lähetystyöntekijän kuin Kari Harri kanssa. Ja hän opetti meille, että muistakaa, kenelläkään ei ole mitään velvollisuuksia teitä kohtaan. Esimerkiksi teidän kotiseurakunnalla ei ole mitään velvollisuuksia teitä kohtaan. Ja se oli tosi vapauttavaa lähteä siitä, että me ei tavallaan voida vaatia keneltäkään mitään. Ja jos elämässä lähtee siitä, että hei, edes tuolta puolisolta mä en voi vaatia mitään. Ei hänellä ole mitään velvollisuuksia mua kohtaan. Että kaikki lähtee siitä, että saa omasta vapaasta tahdosta, omasta sydämen halusta tehdä niitä asioita.
Kyllä, eli tämä anteeksiantamus on valtava vapauttaja. Se vapauttaa valtavasti voimaa. Se vapauttaa Jumalan voimaa meidän elämään, niin kuin me laulettiin tuossa. Jumalan voima alkaa virrata ihan uudella tavalla meidän elämässä. Se vapauttaa Jumalan läheisyyteen. Ja tiedättekö, ystävät, se on niin kuin se number one. Vai onko jotain suurempaa elämässä kuin kokea Jumalan läheisyyttä? Me suomalaiset ollaan hyvin herkästi sellaisia suorittajia ja kyllä se yhdellä ja toisella saattaa se uskon elämäkin siirtyä siihen suorittamispuolelle. Ja niin kuin vanha termi kuuluu, lain alle. Eli mä teen tietyt asiat, jotta minut hyväksytään, jotta minua rakastetaan, jotta minua arvostetaan. Mutta niin se ei mene Jumalan valtakunnassa. Me olemme rakastettuja, me olemme arvostettuja hänen silmissä. Hän katsoo meitä rakastavin, arvostavin silmin jo nyt, tein minä mitä hyvänsä tai olen tekemättä. Mutta kyllähän tämä paljon parempaa tämä elämä on, jos ne asiat menee niin kuin Jumalan suunnitelmien mukaan, niin me suostutaan kaikessa hänen tahtonsa. Ja hän haluaa vapauttaa meidät läheisyyteensä. Vapauttaa läheisyyteensä. Siellä psalmissa sanotaan, että onneni on olla Herraa lähellä. Daavidin elämästä ajattelin ihan lyhyesti sanoa. Daavidhan oli paimenpoika, joka oppi olemaan Jumalaa lähellä. Ja me voidaan psalmeista lukea tosi paljon Daavidin sielun elämästä. Oikeastaan me tiedä toista sellaista vanhan testamentin henkilöä, jonka sielun elämästä voitaisiin lukea niin paljon, niin tarkasti kuvattuja asioita. Ja tämä paimenpoika voideltiin kuninkaaksi. Mutta vaikka hänellä oli tällainen päämäärä, niin hänen tärkein asiansa oli olla lähellä Jumalaa. Ja Daavidin elämä voisi jakaa sen asuinpaikkojen mukaan 5 jaksoon. Oli se Betlehemin jakso, jossa hän oli se paimenpoika ja jossa Samuel tuli voitelemaan hänet kuninkaaksi. Samuel ei huolinut ketään niistä isoista veljistä, vaan hän sanoi, että Jumala näkee sydämen. Ihminen näkee ulkokuoren, mutta Jumala näkee sydämen. Ja siksi Jumala sanoi Samuelille, että voitele tämä Daavid. Sitten Daavid asui Gibeassa. Ja siihen Se oli sen aikainen Saul kuninkaan hallituskaupunki. Saul oli kuningas ja hän hallitsi Gibeassa. Ja siihen aikaan liittyy se, että David taisteli Goliatia vastaan ja voitti Goliatin. Ja David sai valtavan kansansuosion. Ihan valtavan kansansuosion niin, että se Saul tuli hyvin kateelliseksi. Ja seuraava asuinpaikka olikin tämä Adullamin luola ja nämä erämäävaiheet. Saul halusi tappaa Daavidin ja David pakeni ja sai seuraajikseen kaikenlaisia vähän epäsosiaalisia tyyppejä. Ja se oli sellaisen joukon johtaja siellä. Mutta siinäkin niin Saul halusi säilyttää sellaisen Jumalan läheisyyden. David halusi säilyttää sellaisen Jumalan läheisyyden, eikä halunnut koskea Jumalan voideltuun. Hänellä olisi ollut mahdollisuus tappaa Saul, mutta hän ei halunnut tehdä sitä. Hän ei halunnut koskea Jumalan voideltuun. Sitten Hebron oli seuraava vaihe, jossa hän asui. Siellä kun hän tuli kuninkaaksi. Saul kuoli, Davidista tuli kuningas. David oli jotain 30-vuotias ja vaikka kansa tai sen seuraajat yllytti kaikenlaiseen, niin David ei lähtenyt omin voimin oman lihan yllyttämänä tekemään mitään, vaan odotti Jumalan lupausten toteutumista. Ja tämä Hebronin vaihe oli osittainen toteutuminen. Mutta se varsinainen oli sitten, kun hän oli jotain 37-vuotias, muutti Jerusalemiin ja tuli koko kansan kuninkaaksi. Mutta sielläkin niin tuli vaihe, jolloin oma poika halusi anastaa kuninkuuden. Niin muistatte varmaan, miten David suhtautui siihen. Koska hänen elämän tärkein asia oli läheisyys Jumalan kanssa, niin ei se kuninkuus ollut se tärkein asia. David sanoi Jumalalle, että jos sulla on katsottuna parempi kuningas, niin hän on valmis väistymään. Hän on valmis väistymään. Jumala sitten hoiti asian omalla tavallaan ja niin tämä vallan anastusyritys epäonnistui. David tiesi, että hänen uran huippu ei ollut se kuninkuus. Uran huippu oli läheisyys Jumalan kanssa. Ja psalmit pitää sisällään paljon tunteita, paljon sydämen pohjasta nousevia ilmaisuja. Se ei noussut Saulia vastaan, vaan hänen tärkein asia oli se Jumalan läheisyys. Toinen henkilö, josta haluan puhua tässä, on Jeesus. Jeesus on äärimmäisen upea kuva siitä, että kuinka ihminen on lähellä Jumalaa. Jeesus oli ihminen, Jeesus oli Jumalan poika. Ja Jeesuksen tärkein asia oli läheisyys Jumalan kanssa. Jeesus siellä Johannes 17 ja 21, hän niin kuin rukoilee sitä, että ne opetuslapset olisivat yhtä, niin kuin sinä isä olet minussa ja minä sinussa. Voiko sen upeammin kuvata sitä läheisyyttä? Minä sinussa ja sinä minussa. Sitten se alamaisuus taivaan isän tahtoon, esimerkiksi Johannes 5, 19 ja 20, siellä sanotaan, että poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Jeesuksella oli valtavan läheinen yhteys ja hän näki isän tekevän asioita ja hän teki niitä asioita. Siinä oli jotain profetaalista näkemistä. Sitten Johannes 5:30. Jeesus sanoi, että en minä voi tehdä mitään omasta aloitteestani. Minä tuomitsen sen mukaan kuin kuulen. Minun tuomioni on oikea, sillä minä en etsi omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan. Eli Jeesuksella oli näkeminen ja kuuleminen, ja hän oli koko ajan yhteydessä, läheisessä yhteydessä isän kanssa. Se, mitä hän kuuli, sitä hän puhui. Ja ne oli muuten voimallisia sanoja. Jumala loi sanoillaan koko tämän maailman kaikkeuden. Ja niitä sanoja, kun hän kuuli niin, ja puhui, niin tapahtui ihmeellisiä asioita.
Amen.
Joskus, kun katselee jotain TV:stä, jotain keskusteluohjelmaa, vaikka ajankohtaista kakkosta tai jotain tällaista, missä on toimittaja, joka ohjaa keskustelua, niin huomaa, että se toimittaja yhtäkkiä, niin hän saakin korvanappiinsa ohjeita viedä keskustelua toiseen suuntaan. Että hän saattaa sanoa, että no niin, nyt tämä riittää, että mennäänkin tähän asiaan. Ja nyt tulikin ohjeet, että katsomme tähän väliin jonkun klipin. Ja hän niin kuin hyvin tarkasti seuraa sitä, että hän koko ajan johtaa sitä keskustelua, mutta hän ottaa niitä ohjeita vastaan koko ajan. Ja se on niin kuin ihan sellaista, että kukaan ei häirinyt siitä ohjeiden vastaanottamisesta.
No harvoin ne sitä niin kuin suoraan sanoo, että nyt tuli ohjeita.
Ei, joskus tulee jopa niin. Tämä, että nyt katsommekin tähän väliin tällaisen klipin ja näin. Ja mä oon ajatellut, että samalla tavalla kuin näillä toimittajilla on se korvanappi siellä, he koko ajan kuulee ohjaajan ohjeet. Niin meillä pitäisi olla korvanappi. Ihan siis meidän korvat pitäisi olla niin auki, että missä ikinä me kuljetaan ja liikutaan, niin me kuullaan, mitä Jumala meille sanoo. Mitä Jumala haluaa meidän tekevän? Mitä seuraavaksi? Minne sitten? Mitä mä sanon tälle ihmiselle? Että me oikeasti oltaisiin niin läheisessä yhteydessä, niin kuin Jeesus oli niin läheisessä yhteydessä isän kanssa. Että me voitaisiin olla niin läheisessä yhteydessä Jeesukseen. Että me oikeasti kuullaan, mitä Jeesus haluaa meidän tekevän. Niin kuin Janine eilen sanoi, että sä olet se Jeesus, joka menee sinne sun työpaikalle. Sä olet ehkä ainoa Jeesus, joka sinne menee.
Mm. Ja nämä on näitä Pyhän Hengen armolahjoja. Mutta että mä haluaisin korostaa nyt sitä, että meidän tulee niin kuin rakastaa antajaa enemmän kuin sitä lahjaa. Lahjan antajaa enemmän kuin sitä lahjaa. Ja jos meillä on läheinen yhteys Jumalaan, niin siitä tulee ikään kuin automaattisena seurauksena tällainen vahva profetaalisuus. Mutta että helposti me ihmiset niin kuin ihastutaan siihen lahjaan, ja se on niin kuin se ykkösjuttu. Ja siinä menee asiat vähän niin kuin väärinpäin. Ja kun on vahva yhteys, niin tulee vahva rohkeus. Niin kuin Jeesus oli. Minusta Jeesus oli rohkeudessa aivan valtava. Se evankeliumin julistus oli valtavan rohkeaa. Sairaiden parantaminen oli valtavan rohkeaa. Fariseusten puhutteleminen oli aika rohkea. Tai valtavan rohkea.
Niin.
Te kyykäärmeiden sikiöt. Te estätte muita menemästä taivasten valtakuntaa, ettekä itsekään mene.
Eikö sekään ollut ihan pieni juttu, että menee jonnekin temppeliin ja kaataa kaikki myyntipöydät. Että tämä ei ole mikään myyntipaikka. Pois nämä myyntipöydät. Hetkinen. Jeesuksessa on ollut sellaista.
Sidottujen vapauttaminen oli rohkeaa. Profetoiminen, perkeleen tekojen tyhjäksi tekeminen oli rohkeaa. Jeesus ei pyydellyt anteeksi keneltäkään. Ja totta kai siellä oli vastakkainasettelu. Fariseukset rupesi nousemaan vastaan ja puhumaan pahaa, ja se on ihan selvä. Ja jos me ollaan Jumalan lapsia ja vahva yhteys ja Jumala johtaa, Jumala puhuu asioita ja ne tehdään hänen ohjeittensa mukaan, niin ihan varmasti vastustusta nousee. Se on ihan selvä. Sitten vielä kolmas tällainen henkilökuva, opetuslapsi Johannes. Muistatte, että Johannes oli opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Johanneksen evankeliumissa hän kirjoittaa siitä, että se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Siellä Johannes 13:21-26, niin siellä hän puhuu opetuslapsesta, joka nojasi aterialla Jeesuksen rintaa vasten. Pitäisikö tämä nyt ihan lukea?
Joo.
Niin se on niin kuin aika mielenkiintoinen. Niin, se on siis siellä viimeisellä aterialla. Se oli 13:21-26. Siinä Jeesus ilmaisee kavaltajansa. Alkaa näin, että tämän sanottua Jeesus järkyttyi hengessään ja vakuutti. Totisesti minä sanon teille, yksi teistä kavaltaa minut. Silloin opetuslapset katsoivat toisiinsa käsittämättä, kenestä hän puhui. Yksi hänen opetuslapsistaan, se jota Jeesus erityisesti rakasti, oli aterialla Jeesuksen vieressä. Simon Pietari nyökkäsi hänelle ja sanoi, kysy, kenestä hän puhuu. Opetuslapsi nojautui Jeesuksen rintaan vasten ja kysyi häneltä, Herra, kuka se on? Jeesus vastasi, se jolle minä annan tämän leivän kastettuani sen. Sitten hän otti palan, kastoi siihen vadissa ja antoi Juudakselle Simon Iskaretin pojalle. No me ei Juudaksesta nyt puhuta, me puhutaan Johanneksesta. Johannes nojautui Jeesuksen rintaa vasten. Mä mietin sitä, että miten se Johannes oikein uskalsi. Hän, Jeesus oli Jumalan poika, miten se uskalsi? Oliko Jeesus rakkaudessaan puolueellinen?
Ei.
No entäs, mitäs sanotte tähän kysymykseen? Kykenikö Johannes muita avoimemmin ottamaan vastaan Jeesuksen rakkauden sillä tavalla luottavaisen lapsen lailla? Niin, Jeesus varmaankin rakasti kaikkia, mutta Johannes oli se, joka kykeni ottamaan vastaan sen, niin kuin tuli kyetä. Et tässä meidän vastaanottokyvyssä tuntuu olevan se ero. Ja jotenkin ajattelee, että voi, että kun osaisi olla niin kuin Johannes, joka osaisi luottaa täysin Jumalan rakkauteen, osaisi luottaa täysin Jeesuksen rakkauteen, epäilemättä sitä pätkääkään.
Jumala janoaa tätä yhteyttä meiltä. Jumala janoaa sitä, että me oltaisiin niin kuin Johannes, että me nojattaisiin Jeesuksen rintaan vasten ja tultaisiin Jumalan läheisyyteen. Ja hän haluaa tätä meidän läheisyyttä kateuteen asti. Jaakob 4:5 sanoo, että
kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka on pannut meihin asumaan.
Eli Jumala haluaa meidän henkeä ja yhteyttä meidän henkemme kanssa. Mutta mikä estää tänne, että me oikeasti uskallettaisiin luottaa Jumalaan? Ja siellä on nämä meidän omat suojamuurit, jotka tulee esteeksi tähän Jumalan läheisyydelle. Ja näitä suojamuureja on muun muassa pelko, erilaiset pelot. Meillä voi olla niin valtavaa ihmispelkoa, että me pelätään sitä, mitä muut ajattelee, jos me osoitankin rakkauttani Jumalaa kohtaan vaikka sillä, että mä vaikka juoksisin tänne eteen rupeisin, ja menisin vaikka maahan tähän ja rupeisin itkemään ja sanoisin, että Jeesus, mä rakastan sua niin paljon. Niin totta kai ne muut katsoivat, että mikähän tolle tuli, onko toi ihan terve? Että siis meille tulee niin kuin helposti se, että en mä voi tehdä mitään erilaisuudesta poikkeavaa, koska ihmiset tuomitsis mut. Ja Muistan, kun mä nuorena tyttönä olin Intiassa Aunehynyn lastenkodissa vapaaehtoisena vähän aikaa, ja Aunehyny oli tällainen lähetystyöntekijä, joka antoi koko elämänsä intialaisten hyväksi ja Jumalalle. Hän rakasti intialaisia kuin omaa sydäntä, ja hän rakasti heitä todella paljon, ja eli Intialle ja kuoli Intiassa. Ja hänellä oli sellainen tapa, että aina kun me rukoiltiin yhdessä, niin hän kävi makaamaan lattialle.
Vatsalleen.
Ja siellä hän kiitti kielillä, ja hän oli aina pitkän aikaa, saattoi olla tunninkin, että hän oli siellä vatsallaan. Ja mä opin sen, että ei kerta kaikkiaan, että ei ole oikeaa tapaa rukoilla, tai ei ole oikeaa tapaa asentoa. Niin kuin, että kaikki asennot on sallittuja. Ja missä ikinä on hyvä olla. Jeesus vaan haluaa sitä, että me tullaan hänen lähelle. Että me ollaan oman persoonamme kautta just silleen, kun halutaan. Että meidän ei tarvitse pelätä. Eikä tarvitse hävetä, mutta häpeäkin on usein niin vahva suojamuuri. Et me ollaan siellä häpeän sisällä, siellä omassa semmoisessa vähän niin kuin kananmunan kuoren sisällä. Et me ollaan siellä, se on vähän niin kuin sellainen kuori, joka pitää rikkoa. Ja joskus mä oon rukoustilanteessa nähnyt, että ihmisen yllä on ihan niin kuin se musta viitta. Ja se on sellainen niin kuin häpeän viitta, jota hän kantaa, se on hirveän painava. Se painaa niin kuin hartioita lyttyyn. Eikä uskalla olla ihan sellainen, niin kuin, oikein niin kuin nostaa kädet ylös ja katsoa Jumalaa ja hengittää syvään, koska se häpeä ja pelko voi estää meitä ylistämästä myöskin. Ja oikeasti, jos me ymmärtää, ketä me ollaan, me saadaan olla maailmankaikkeuden luojan kuninkaan tyttäriä ja poikia. Ja me saadaan tulla hänen läheisyyteen ilman minkälaisia pelkoja, ilman minkälaista häpeää. Silloin me ymmärretään, että meillä on niin kuin valtava kiitos. Ja siitä kiitollisuudesta me saadaan ylistää häntä ja kunnioittaa häntä ja rakastaa häntä.
Nämä esteet vaan on siis, ne on meidän itsemme rakentamia. Ei Jumala niitä esteitä ole tehnyt meihin. Ne on meidän itsemme rakentamia, tai ne voi olla myös meidän perimiä. Joo. Eli siis me ollaan peritty meidän vanhemmiltamme, isovanhemmiltamme, tai voi olla, että osa tästä tulee ikään kuin kansallisena perintönä. Eli me ollaan niin kuin, meitä on sortaneet ruotsalaiset ja meitä on sortaneet venäläiset, ja me ollaan niin kuin sellainen varautunut kansa. Ja Jumala haluaisi siitä sellaista, se varautuneisuushan on pelkoa. Mitä noi ruotsalaiset seuraavaksi sanoo, jos mä teen näin ja näin? Tai venäläiset seuraavaksi sanoo, jos mä teen näin ja näin? No ei me nyt enää sillä tavalla ajatella, mutta se juuri varmaan on aika kaukana. Mutta että sitten on oman elämän historian mahdollisesti ihan varhaislapsuuden vaikutuksia, niin että minä olen varuillani, minä olen peloissani, minä olen ehkä tehnyt niitä päätöksiäkin, että minä en enää luota keneenkään. Niin ne on niitä itse tehtyjä esteitä, ne on niitä suojamuureja, joista eilenkin kuultiin, että, ja mun oma kokemuskin on se, että kun mä oikein rakensi sitä suojamuuria, niin siellä oli tietyllä lailla turvallista olla, koska oli sellainen tunne, että nyt mua ei kukaan pysty loukkaamaan. No toki pystyin, mutta ei niin pahasti. Mutta siellä oli hyvin yksinäistä. Ja siellä oli se heikko yhteys. Heikko yhteys omaan puolisoon, heikko yhteys muihin, ohut yhteys muihin ihmisiin. Huono läsnä olemisen kyky ja ohut yhteys Jumalaan. Kyllä mä tiesin, että mä oon uskossa. Kyllä mä tiesin, että Pyhä Henki asuu minussa. Kyllä mä tiesin, että mä oon matkalla taivaaseen. Mutta mä oon kiitollinen siitä, mitä hän on alkanut tehdä minussa niin, että se yhteys on saanut vahvistua ja vahvistua. Elämä on tullut paljon rikkaammaksi.
Paavalin kirje korintolaisille, toinen kirje, ja luku 10, ja jakeet 3-5.
No tämä me luettiin kyllä jo eilenkin.
Joo, tämä on niin hyvä, tämä voidaan lukea toisen kerran.
Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodi lihan mukaan, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.
No, Raamattu kansalle käännös. Eli tämä on just sitä, miten me tavallaan kukistetaan ne väärät suojamuurit, väärät esteet. Ja Pyhän Hengen kanssa itse on tosi vaikea nousta omaa häpeänsä vastaan. Mutta Jumalan avulla voi voittaa jopa häpeän linnakkeen. Mm.
Ja ne voi olla, siis Jumalan tuntemista vastaan, niin hyvin looginen linnake on totta kai epäuskon linnake, josta Jenin puhui aika voimakkaasti illalla. Mm. Epäuskon linnakkeiden tulee sortua alas Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja joskus on kokenut hyvin voimakkaasti joissain tilanteissa, että niin kuin siihen tilanteeseen tulee valmistautua ihan niin, että ihan sellainen hengellinen sodankäynti epäuskon henkeä, ateismin henkeä vastaan, koska sen vaikutus on erittäin suuri Suomessa. Valtava ateismin hengen vaikutus, ja sen vaikutus hiipii tietyllä tavalla hyvin mielellään myös seurakuntiin epäuskona. Se on linnoitus Jumalan tuntemista vastaan. Ja se meidän tulee, niin kuin tässä sanotaan, että sillä meidän sota-asemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät. Ne voi olla monenlaisia meidän ajatusmaailmassa olevia tapoja ajatella. Ihan jo se, että kyllähän Jumala on kaikkivaltias Jumala ja Jumalalla on paljon lupauksia uskoville. Ja ne lupaukset koskee uskovia, mutta ei tämä mun kohdalla tule toteutumaan. Jos on tällainen linnake omassa ajattelussa, niin tämän mukaan se linnake pitää ampua alas. Jeesuksen nimessä se pitää sortaa, se pitää murtua. Ja silloin on mahdollista, että me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Tai se on niin kuin se suunta. No, kukaan meistä ei voi varmaankaan väittää vakavissaan, että minun kaikki ajatukseni ovat kuuliaisia Kristukselle. Mutta se, että se tuntuu ajatukselta, joka on todellisuudessa mahdollista toteutua vasta taivaassa, niin ei se niin kuin vapauta meitä siitä, että ettekö me pyrkisi sitä suuntaa kohti jatkuvasti. Me pyrimme sitä suuntaa kohti jatkuvasti, että meillä on läheinen yhteys Jumalan kanssa ja meidän ajatukset on kuuliaisia hänelle jatkuvasti.
Yksi semmoinen päätös, minkä mä oon tehnyt, niin kun mä koen, että yksi vahva linnoitus on evoluution linnoitus. Meillä on hyvin vahva evoluutio-opetus Suomessa meidän oppikirjoissa. Se tulee läpi kaiken ja se tulee nykyään niin kun läpi TV:ssä ja näin. Ja mä oon niin oikein noussut niin kun sitä linnoitusta vastaan hengessä, niin että mä kiitän Jumalaa, joka on kaiken luoja. Amen. Eli mä olen päättänyt ylistää Jumalaa, kaiken luojaa, ja oikein niin kuin nostaa sen, että Jumala, sinä, joka loit taivaan ja maan, ja lukea niitä Raamatun jakeita jopa ääneen. Koska silloin me tavallaan niin kuin noustaan hengessä niitä linnoituksia vastaan. Ja meidän tulee nähdä muutenkin se, että minkälainen Jumala oikeasti on.
Tuntea. Niin kuin tuntea. Tässä on Jumalan todellista tuntemista vastaan nostetut varustukset ja linnoitukset. Niin.
Mm. Et silloin meidän on paljon helpompi ylistää Jumalaa, kun me tunnetaan Jumala läheisesti. Ja jos me ymmärretään Jumalan pyhyys esimerkiksi, niin meidän on helppo ylistää silloin Jumalan pyhyyttä. Jos me ymmärretään sydämessämme Jumalan kaikkivaltius, niin meidän on helpompi ylistää Jumalan kaikkivaltiutta. Tai jos me ymmärretään, että Jumala on iankaikkinen, hän elää iankaikkisesti, hän on aina ollut ja hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin on helppo ylistää sitä asiaa. Ja Jumala on laupias ja armollinen. Hän on armollinen Jumala. Mutta jos me ollaan opittu tuntemaan Jumala kovana, tuomarina, jos meillä on sellainen vanha testamentillinen käsitys Jumalasta, että hän tuomitsee, hän on kova ja ankara, ja meillä ei ole sitä Uuden testamentin tuomaa rakkaudellista, armollista, että meillä olisi tämä kokonaisuus, koko kuva Jumalasta.
Ja vaan Pyhä Henki pystyy sen meille kirkastamaan.
Ja taivaan Isä on Isä, joka on täynnä rakkautta, rauhaa ja iloa. Ja jos isäkuva on mennyt rikki, niin Jumala haluaa korjata tämän isäkuvan niin, että meille tulee oikea kuva Jumalasta isänä. Meidän Jumala haluaa rakastaa meitä isän rakkaudella. Niin. Jumala haluaa tuoda sen, niin kuin sen isän sylin ja ottaa sinut isän sylin ja hoitaa terveeksi.
Niin, että me kyetään olemaan niin kuin tämä opetuslapsi Johannes. Sefania 3.17, siellä sanotaan, että hän iloitsee sinusta suuresti. Hän tyynnyttää sinut rakkaudessaan. Riemuiten hän sinusta riemuitsee. Olikohan se nyt se vanha käännös, joka siellä on jotenkin näin, että hän on aina vaiti. Vai miten se meni?
Vähän ilolla iloitsee ja viheltelee, kun katselee.
Joo, siis tämä alkuperäinen, niin mä rupesin sitä oikein niin kuin tutkimaan. No, tätä mä en ollut koskaan kuullut, että viheltelee, mutta nyt NIV, eli New International, niin siellä hän iloitsee sinusta laulamalla.
Joo.
Ajatelkaa. Laulussa, laulu on jotain, se on taivaallista, se on Jumalan luomaa.
Niin.
Jumala iloitsee meistä laulamalla.
Joo.
Meidänkin tulisi iloita Jumalasta laulamalla.
Kyllä.
Jossakin on.
Niin. Joo. Kyllä. Ja psalmi.
Hän on vaiti, koska hän rakastaa.
Joo. Joo,
niin,
nimenomaan.
Mä ihmettelin sitä aina, että miksi Jumala on vaiti, koska hän rakastaa minua. Että mikä se semmoinen Jumala on, joka ei puhu mitään, on vaiti. Mutta se on vähän niin sanottu käännöskämmi. Eli kyllä se, niin kuin se todellisempi alkuperäinen merkitys on nimenomaan...
Mikä?
Että vihellämme paljon parempi.
Joo, että hän iloitsee laulamalla. Hän iloitsee...
Niin, tämä on englantilainen käännös, siis sanoo, että hän iloitsee sinusta laulamalla.
Se kohtahan on se, että hän tyynnyttää sinut rakkaudella.
Joo, niin on.
Jos ihminen
on vaukkoontuneessa tilassa, tämä Jumala lähestyy häntä rakkaudessaan, niin hän sillä rakkaudellaan tyynnyttää sinun vaukkoutesi siinä elämän tilanteessa. Mä oon saanut kokea.
Mäkin
ymmärtänyt
sitä.
Se on näin. Se liittyy tuohon sananpaikkaan, mistä
joo. Kyllä.
Joo.
Hyvä.
Ja psalmit 16. Ja sieltä jäi 11 sanoa, että sinun kasvojesi edessä on yltäkylläinen ilo.
Se on taivaallinen olotila. Taivaan Jumalan valtakunnan edessä on yltäkylläinen ilo, jatkuva ilo. Ja varsinkin, kun meidän Joonas kuoli 3 vuotta sitten, niin me silloin saatiin valtavasti lohtua parista sellaisesta kirjasta, jotka kertoi taivaasta. Ja siitä valtavasta rauhasta ja ilosta, missä Joonaskin saa olla jo.
Joo.
Hän on jo perillä.
Joo.
Mutta Jumala haluaa enemmän sitä yhteyttä kuin me. Koska me ollaan varuillamme. Me pelkäämme, että hän esimerkiksi hylkää meidät. koska meidät on hylätty, mahdollisesti montakin kertaa. Meidän tulee tunnistaa nämä meidän omat suojamuurimme, mahdollisesti täysin itse rakentamat suojamuurimme. Tunnistaa ja tunnustaa ne ja niin kuin puhuttiin, antaa anteeksi sille, joka meitä vastaan rikkoo. Joita rikkomuksia varten me ollaan sitten suojauduttu. Anteeksi antaminen, mutta myös sitten anteeksi pyytäminen. Pyytää anteeksi Jumalalta, että mä oon suojautunut sinun rakkauttasi vastaan. Pyytää anteeksi Jumalalta, että mä epäilen sinua, Jumala. Epäilen sinun rakkauttasi. Pyytää anteeksi omia vääriä reaktioita ja sisäisiä päätöksiä ja omia tuomioita. Ne on kaikki sellaisia esteitä sille, että me kyettäisiin ottamaan vastaan se rakkaus. Ja ihan sanallisesti irtisanoutua kaikista tällaisista siteistä, jotka me tunnistetaan ja nähdään. Ja sen jälkeen Jumalan pyhällä hengellä täyttyminen. Silloin se on se Jumalan tahto. Hän haluaa täyttää meitä pyhällä hengellään. Uskotteko sen? Hän haluaa täyttää meitä pyhällä hengellään. Ei ole sellaista ihmistä, jota hän ei haluaisi täyttää pyhällä hengellään. Sellaista ihmistä ei ole. Se on valhe, jos joku ääni sanoo sinun sisimmässä, on, sellainen olen minä. Se on valhe. Ja Jumala haluaa vapauttaa tällaisista valheista. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Ja tähän läheisyyteen, kun Jumala saa viedä meitä, niin siitä seuraa se, että meidän luottamus ja levollisuus kasvaa. Se vauhkoontuminen loppuu. Ja tulee levollisuutta elämään. Tulee kiitollisuutta ja ylistystä. Mä sain yhdeltä ystävältä, niin oliko se oikein viime kesänä vai toissa kesänä?
Viime kesänä.
Onko tässä on tapahtunut niin paljon tämän vuoden aikana? Niin viime kesänä sellaisen kirjan, jonka nimi oli 1 Million Gifts, eli miljoona erilaista lahjaa. Eikö 1,000 gifts, anteeksi. Mä sain toisen kirjan, mikä oli 1 Million.
Ways.
Joo. Ja 1,000 gifts, eli 1,000 eri lahjaa. Ja tämä kirjoittaja lähti liikkeelle siitä, että kuinka me tavallaan niin kuin kiitollisuudesta käsin voidaan lähteä elämään elämää. Et Jumala on tehnyt niin paljon meidän puolesta, että jos me oikeasti ymmärretään se, niin meistä tulee kiitollisia ihmisiä. Me ruvetaan elämään kiitollisuudesta käsin. Ja hän oli itse ruvennut pitämään kirjaa ja päättänyt, että hän kirjaa ylös 1,000 eri kiitosta. Ja mä päätin ruveta tekemään samaa. Ja mä oon nyt jo melkein, mulla on ihan siellä 963, kun oli se numero, missä mä oon nyt menossa. Ja mulla on yksi sellainen kirja, mihin mä päätin, että mä teen sen, että mä kirjoitan aina kiitoksen aiheita, kun tulee. Joskus on ollut se, että ihana aamuhetki, kuppi kahvia ja auringonpaiste. Siis sellainen, että ne on niitä tavallisia asioita, joista mä oon kiitollinen. Tai sitten siellä on se, että Make sai tänään kuulla lääkäriltä, että se on terve. Että siis se voi olla tosi iso asia. Tai sitten se voi olla sellainen pieni. Tai sitten mun talossa löysin alennusmyönneistä hyvän paidan 10 €. Se on milloin mitäkin, mutta se on sitä, että mä oon kiitollinen. Mä en pidä itsestään selvänä asioita. Ja tämä kiitollisuus rupeaa kasvamaan. Mitä enemmän on kiitollinen, sitä kiitollisemmaksi tulee. Se on kumma juttu, että se ruokkii itseään.
Ja siinä alkaa olla vähän niin kuin vainukoira, että niitä kiitosaiheita rupeaa niin kuin jo vähän niin kuin etsimään.
Joo. Ja kyllä niitä vähän jo etsiikin, kun aikoo 1,000 saada, niin se on vähän, että okei, mitäs tänään. Mutta esimerkiksi tänäänkin mä voisin kirjoittaa niin monta kiitosaihetta, siis ja eilisestä päivästä.
Menee.
Mun pitää ottaa toinen kirja.
Sitten me, tai Virve sen niin kuin varsinaisesti toteutti, teki sellaisen seinätaulun. Kerropa siitä.
Niin, no joo. Mä sitten päätin, että kun ihmisillä on kaiken maailman sisustustekstejä kotonaan nykyään, niin mä päätin, että joo. Mä löysin semmoisen ihanan vanhan leveän lankun meidän puuliiteristä ja mä maalasin siihen valkoisella öljyväärillä, että englanniksi, että olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta ja kiittäkää joka tilassa. Ja mä kirjoitin ne englanniksi. Ja se on nyt meidän keittiön seinällä. Ja se on niin kuin meidän sellainen, mikä me nähdään ensimmäiseksi, kun tullaan keittiöön melkein. Tai kun mä menen keittää kahvia, niin se on siinä. Ja, se on niin sellainen muistutus, että hei, oikeasti nämä on ne kolme asiaa, jotka pitää meidät tyytyväisenä. Ja läheisyyden seurauksena profeetallisuus rupeaa kasvamaan. Ja kiitollisuuden seurauksena profeetallisuus rupeaa kasvamaan. Jumala haluaa, että me ollaan profeetallisia oikeasti. Se ei ole vaan ton ihmisen etuoikeus, vaan se on meille kaikille. Jumala haluaa antaa profeetallisuutta, sellaista profetian henkeä seurakuntiin enemmän ja enemmän. Niin me oikeasti ollaan aistit valppaina, me tiedetään missä me mennään, mitä tehdään seuraavaksi. Ja läheisyyden seurauksena tosiaan niin se läsnäolon kyky kasvaa. Hmm. Että me ollaan uskovina sellaisia, että meidän lähelle on helppo tulla. Maailman ihmiset ei enää pelkää meitä, ne ei pelkää meidän seurakuntaa. Oikeasti meidän seurakunnat on aika pelottavia paikkoja.
No tietysti saattaa johtua myös vihollisen syöttämistä valheista, mutta kyllähän me uskovina saatetaan tehdä aika kardinaalivirheitäkin ja karkottaa niitä ihmisiä luotamme. Mutta Jumala haluaa synnyttää meissä sellaista kykyä, että me ollaan kykeneviä itkemään itkevien kanssa ja iloitsemaan iloitsevien kanssa. Jumala haluaa meistä tehdä sellaisen Jumalan armeijan, joka ei ole kuitenkaan kova, ainoastaan vihollisen pimeyden voimia vastaan meidän tulee olla kovia, niin kuin Jeesus oli kova. Mutta meillä ei ole taistelua ihmisiä vastaan, ei lihaa eikä verta vastaan, vaan pimeyden voimia vastaan. Ja silloin jokaista ihmistä vastaan me kyetään olemaan rakkaudellisia. Mulle tuli vaan mieleen tällainen kuva, tästä on jo kauan, kun olikohan se nyt sitten Suomen Kuvalehdessä iso kansikuva afganilaisesta pojasta, joka oli lapsisotilas. 10-vuotias poika konekiväärin Kalasnikovin kanssa. Ja kun katsoi sen pojan silmiä, ne oli lasittuneet. Ne oli lasittuneet. Ja Jumala ei halua meistä sellaisia sotureita. Että me ollaan niin kuin tunne-elämältämme aivan jäässä. Vaan Jumala haluaa, että me ollaan ihmisiä. Ihmisiä, jotka rakastaa ihmisiä. Mutta taistelee sitä pimeyttä vastaan, joka tuhoaa niitä ihmisiä. Ja yrittää tietysti tuhota meidän elämää. Että meillä on rohkeus, niin kuin Jeesuksella oli rohkeus, nuhdella kaikkea demonivaltaa. Hajottaa kaikkea perkeleen linnoituksia. Mutta hän rakasti niitä ihmisiä, joita hän kohtasi.
Ja mä haluan sanoa tähän väliin se, että vaikka me eilen taisteltiin niin kuin homouden linnoitusta vastaan, se ei tarkoita sitä, että meidän tulisi vihata homoja ja lesboja. Vaan Jumala haluaa, että me rakastetaan heitä ihmisille. Me rakastetaan heidät terveeksi ja sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja meidän täytyy oikeasti lähettää se viesti heille, että Jumalan rakkaudella me rakastetaan teitä, mutta me ei hyväksytä syntiä. Ja ne on kaksi niin eri asiaa, ne tulee aina muistaa se, että me ei koskaan nosta ketään ihmistä vastaan, ei ketään.
Ja meillä tulee, Jumala haluaa varustaa meitä taidollisuudella, rakkaudella, viisaudella, voittaa myös homoja ja lesboja.
Kyllä.
Ja niin kuin ymmärtää, mitä heille on tapahtunut. Mä muistan, mä olin reilu vuosi sitten olin vierailemassa siskoni luona Ecuadorissa. Hän on siellä lähetystyössä naimisissa ecuadorilaisen miehen kanssa. Sitten oli sellainen kotipiiri siinä, jossa he halusivat, että mä opettaisin jotain avioliittoon liittyvistä asioista. Ja sitten yksi aihe oli tällainen sisäiseen parantumiseen liittyvä aihe. Siinä keskusteltiin myös maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. Mä sanoin, että mä uskon, että Jumala on jokaisen miehen sydämeen istuttanut niitä maskuliinisia ominaisuuksia. Monta kertaa vaan on käynyt niin, että ne on nujerrettu tai ne on jätetty kokonaan esille kutsumatta. Ja sitten mä laitoin siihen jotain, mainitsin näitä ominaisuuksia, niin sitten yksi, siinä oli sen verran pieni porukka, niin yksi niistä naisista sanoi, että hän tietää kyllä yhden 4-vuotiaan pojan, joka ei ole ton sun kuvaileman mukainen. Että se leikkii tyttöjen kanssa, se maalaa kynsiä ja leikkii ihan tyttöjen leikkejä. Ja se sanoi, että hän ei haluaisi tuomita sitä tyttöä, sitä poikaa. Niin mä sanoin, että niin, kaikkein vähiten se poika ansaitsee sitä, että me tuomitaan hänet. Mutta mä haluaisin jatkaa vielä tätä, että me ymmärretään, mistä syistä näin on voinut tapahtua. Ja sitten jatkettiin sitä, niin sitten jossain vaiheessa yksi toinen osallistui siihen keskusteluun ja sanoi, että hänkin tietää yhden 4-vuotiaan pojan, joka on just niin kuin toinenkin, käyttäytyy hyvin naismaisesti tai tyttömäisesti, mutta sillä on hyvin väkivaltainen isä. Että onkohan sillä mitään tekemistä tämän asian kanssa? Mä sanoin, että just, juuri näin. Että jo siinä iässä lapsi voi tehdä päätöksen, että minä en halua kasvaa mieheksi. Minä en halua kasvaa mieheksi. Ja hän valitsee kasvaa naiseksi.
Tai tyttö voi tehdä päätöksen, että mä en halua kasvaa naiseksi, jos oma äiti on hyvin dominoiva määräilevä ja hallitseva. Ja mä kulin pitkään yhden entisen lesbonaisen rinnalla, autoin häntä, niin hänellä oli tullut justiin se, että hän ei halua ikinä olla nainen. Ja hän oli sellainen kova jätkä, mutta Jumala rupesi muuttamaan häntä niin, että Jumala paransi häntä ja hän on nykyään onnellisesti naimisissa miehen kanssa. Ja nämä on siis, niin tulee aina muistaa se, että jos on joku haastava ihminen, niin pyydä, että Jumala näyttää sulle tavallaan sen, antaa sen rakkauden ja päästää sut tavallaan sen kuoren läpi sinne näkemään, että hei, mitä sen ihmisen sydän kaipaa. Tosiaan, että meistä tulee rohkeita taistella hyvän puolesta pahaa vastaan, tehdä tyhjäksi näitä perkeleen tekoja, niin kuin ainakin vanha käännös sanoi sen tosi voimakkaasti.
Ja tämä on siis se läheisyyden seuraus. Me annamme itsemme kokonaan. Jeesus oli hyvin läheinen isän kanssa. Hän antoi itsensä kokonaan. Hän olisi koska tahansa voinut silloin pitkänä perjantainakin niin pyytää 12 legioonaa enkeleitä. Ja olisi poikennut pois siitä isän tahdosta. Se oli rankka päivä. Häntä ruoskittiin. Häntä pahoin pideltiin muodottomaksi, ei ihmisen näköiseksi. Mutta hän antoi itsensä kokonaan. Ja Jumala haluaa tehdä meistä ihmisiä, jotka on rohkeita, täytytään siinä Jumalan läheisyydessä, rohkeudella koska me tiedetään, me parannutaan, me tiedetään, ketä me ollaan. Tiedetään, mikä on hänen hyvä tahtonsa meille. Ja päätetään tähän, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.